Hivi sasa ni saa tatu kamili usiku. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington. Msomaji ni Idi Ligongo. Rais wa Marekani Barack Obama anasema dunia lazima itambue kwamba nguvu sawa za utandawazi ambazo zimewakutanisha pamoja vilevile zimeweza kufichua mstari wa utengamano. Katika hotuba yake ya mwisho katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa akiwa kama rais wa Marekani leo hii, Rais Obama ameelezea kuvunjika kwa makubaliano ya msingi huko Mashariki ya Kati na kusema jamii zetu zimegubikwa na kutokuwa na uthabiti na utulivu. Amesema tumeona serikali nyingi zikisumbua wanahabari na kuzima upinzani na zikizuia upatikanaji wa taarifa. Rais Obama alisema makundi ya kigaidi yanatumia mitandao ya kijamii na kuwarubuni vijana kuhatarisha jamii huru na kuchochea chuki dhidi ya wahamiaji wasio na hatia na Waislamu. Pamoja na hayo, amesema mataifa yenye nguvu yanapinga masuala yaliyowekwa na sheria ya kimataifa na kumalizia kusema hali hiyo ndiyo inayotafsiri ulimwengu wa leo. Ripoti kutoka Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zinasema makao makuu ya vyama vitatu vya upinzani yalichomwa moto usiku, ikiwa ni siku moja baada ya maandamano ya kumpinga Rais Joseph Kabila na kugeuka ghasia ambapo watu zaidi ya darzeni walifariki dunia. Mtu mmoja tu alijeruhiwa kutokana na moto katika makao makuu ya chama kikuu cha upinzani, kwa mujibu wa ripoti za shirika la habari la Ufaransa AFP, na hakuna alijeruhiwa katika makao makuu ya chama cha Forces of Union and Solidarity ama chama cha Progressive Movement MLP mjini Kinshasa. Moto huo umetokea siku moja baada ya polisi kusema karibu watu 17 walikufariki dunia katika maandamano ya kumtaka Rais Kabila kuachia madaraka. Maafisa wanasema waliofariki dunia inajumuisha polisi na raia 14. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na wa Russia Sergei Lavrov walikutana pembeni ya mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa leo katika hatua ya kuokoa mpango wa kusimamisha mapigano, ikiwa ni siku moja baada ya shambulizi la anga katika msafara wa misaada karibu na Aleppo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje John Kirby alitoa taarifa na kusema makubaliano ya ISSG yalikuwa kwamba licha ya kuendelea kwa ghasia, kulikuwa bado na juhudi za kuzuia mapigano nchini kote kutokana na mipango iliyofanikiwa iliyoafikiwa na Marekani pamoja na Russia wiki iliyopita mjini Geneva. Karibu raia 20 ikijumuisha mfanyakazi mmoja wa misaada wa Syria waliuawa katika shambulizi hilo la msafara wa pamoja wa misaada karibu na Aleppo. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington. Rais wa Marekani Barack Obama alizungumza kwa njia ya simu na Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kuhusiana na masuala muhimu ambayo yanagusiwa na mkutano wa Baraza Kuu la Usalama, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wiki hii. Kwa mujibu wa White House, Rais Uhuru Kenyatta alimhakikishia Rais Obama kumuunga mkono katika madhumuni ya mkutano wa Rais Obama kuhusu wakimbizi na ule wa biashara baina ya Afrika na Marekani. Kwa upande wake, Rais Obama alitoa shukrani za jumuiya ya kimataifa kwa Kenya kuweza kuwa mwenyeji wa wakimbizi kwa kipindi kirefu, hasa kuwawezesha wakimbizi kupata elimu. Pia viongozi hao walizungumzia masuala muhimu ya usalama yaliyoanza kufanyiwa kazi katika makubaliano ya Paris kuhusiana na mabadiliko ya hali ya hewa mwaka huu. Rais Obama alielezea pia umuhimu wa kuwepo kwa uchaguzi wa amani, uhuru na ulio sawa, hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwakani wa Kenya. Na serikali ya Marekani inajaribu kubaini iwapo mshukiwa kwenye shambulizi la bomu la Jumamosi mjini New York na New Jersey alikuwa na uhusiano na kundi la kigaidi kutoka nje na ni nini kilichomchochea kufanya shambulizi hilo lililojeruhi watu 29. Polisi Jumatatu walimkamata Ahmad Khan Rahani mwenye umri wa miaka 28 baada ya kuonekana kwenye video katika eneo la tukio na pia karibu na eneo la pili ambapo bomu lilikuwa limetegwa. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo na kuwa nasi kwa ajili ya kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington. Karibu msikizaji wa radio na pia kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi ni Sunday Shomari na nashirikiana na mwenzangu Abdul Shakur Abud, na kutoka Kongo tutaungana na mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo na mshauri wa Rais Kabila Profesa Ivan Ramadhani Selumu na mwenyekiti wa muungano wa upinzani Justin Bitakwira. Naam, kwa undani hii leo tunamulika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo watu wasiopungua wanne waliuawa mjini Kinshasa jana kufuatia maandamano ya upinzani ili kulazimisha uchaguzi wa rais ufanyike kabla mwaka huu kumalizika. Serikali nchini humo imetuhumu upinzani kupanga njama ya kupindua serikali kupitia maandamano. Mazungumzo ya kitaifa nchini Kongo yanajadili swala nyeti la maandalizi ya uchaguzi, huku tume huru ikadiria kusitishwa kwa uchaguzi mwezi Julai mwakani kinyume na katiba ya Kongo. Tume ya uchaguzi inaelezea matatizo ya kiufundi na ya kifedha katika kuchelewa kwa maandalizi ya uchaguzi huo. Na baadhi ya vyama vya upinzani vinaeleza kwamba havitaruhusu kuwepo na muda wa ziada kwa utawala wa Rais Joseph Kabila. Lakini hali kadhalika, kama ulivyosikia kwenye ripoti zetu, makao makuu ya vyama vitatu vya upinzani yalichomwa moto usiku, ikiwa ni siku moja baada ya maandamano ya kumpinga Rais Joseph Kabila na kugeuka ghasia, ambapo watu zaidi ya darzeni kufariki dunia, ambapo inasemekana mtu mmoja alijeruhiwa kutokana na moto katika makao makuu ya chama kikuu cha upinzani, kwa mujibu wa ripoti ya vyombo mbalimbali vya habari na yale ambayo tumekupa. Na vile vile hali bado ni ya sintofahamu. Basi tunaye mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Salehe, hebu tueleze kwa hivi sasa hali inaendelea ikoje, hali ikoje kwa sasa?
Kwa sasa, Sunday, ni kwamba hali imerejea kuwa tulivu, lakini purukushani baina ya vijana waandamanaji pamoja na polisi zilikuwa zikiendelea hasa kwenye mikoa ya katikati na vilevile katikati mashariki mwa mji wa Kinshasa, yaani Limete pamoja na mitaa ya Lemba na huko Kingasani, kabla ya kuelekea kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili. Kwa hiyo kwa ujumla hali ni tulivu, lakini wasiwasi ulikuwa mwingi na leo, na machafuko pia yaliweza kutokea kwenye maeneo mengi, na usafiri na hata biashara, kila kitu kilisimama kwa kweli.
Na wakati kila kitu kimesimama, Salehe, tumejionea matukio mbalimbali ya mashambulizi. Pengine unaweza kutusaidia zaidi na taarifa ambazo ulishazizungumza, lakini tuelezee zaidi za wale ambao wamejeruhiwa, wale ambao wamepoteza maisha. Taarifa na takwimu zinaonyeshaje mpaka sasa?
Taarifa kwa kweli zinatofautiana, kwa sababu kulingana na waziri wa mambo ya ndani ambaye ni anahusika na usalama wa kitaifa, Evariste Boshabe, ni kwamba watu 17 na waliweza kuuliwa kwenye machafuko ya hapo jana, watatu wakiwemo polisi na mmoja wao ambaye aliweza kuchomwa moto, na vilevile kulikuwa na uharibifu makao makuu ya vyama vinavyomuunga mkono Rais Kabila, Majorite Presidentielle, na vilevile ofisi nyingine nyingi za serikali ya umma ziliweza kuchomwa moto. Na lakini hadi kufikia sasa hakujakuwa na taarifa kwa ujumla kuhusu machafuko ya jana na leo, bali upinzani ndio umesema kwamba ni idadi kubwa kabisa kuliko hiyo ambayo serikali ilitoa. Na leo kwenye ofisi ama makao makuu ya chama cha UDPS cha Bwana Etienne Tshisekedi kwenye mtaa wa Limete, miili ya watu wawili na ilikutwa ambao waliungua na moto, na wengine watano walijeruhiwa vibaya, ambao wamelazwa hospitalini hivi sasa. Kwa hiyo huenda idadi kamili ama rasmi ikatolewa baadaye, lakini mwendesha mashtaka mkuu amesema zaidi ya watu 200 pia wamekamatwa kulingana na machafuko ya jana na leo.
Asante sana Salehe Mwana Milongo kwa muktasari mzuri kabisa taarifa zote na hali halisi ilivyo. Lakini kwa upande mwingine tunaye mshauri wa Rais Kabila Profesa Yvonne Ramadhani Salumu. Hebu kwa upande wako Profesa tueleze nini ambacho upande wa serikali taarifa mlioitoa au iliyotolewa kwa sasa kutokana na hali ilivyo.
Mtizani ya kwamba kunako iliyofanyikana hapo Kinshasa kwa mchana wa leo neno ni salama, kulikuwa fujo kando kando kidogo. Mpaka sasa kunako kimya, watu wanatembea, magari si mingi, amani imekwisha rudi.
Na amani imesharudi, kwa hivyo mimi Abdul Shakur hapa, nini serikali inaeleza juu ya maandamano haya ambayo yamesababisha vifo?
Maandamano hiyo inao ya dialogue.
Ya maandamano yametoka Kinshasa, ghasia zinatokea kati ya waandamanaji na polisi ambapo imesababisha watu wamekufa.
Kufatana na yeye tunajua kulikufa watu 17 jana, na kati ya watu 17 jana kulikuwa wapolisi watatu, na kati ya wapolisi watatu kuna polisi mmoja aliyeuliwa. Na leo nikizani kulikuwa kifo kwa watu wawili kunako siege ya IDPS, na wengine waliungua wako hospitali.
Na serikali inasema nini kuhusu nani ametia moto afisi hizo za upinzani?
Nikizani kufatana na hayo, sisi tumejua kama wakati waliofanya neno lao la mkusano wao walihaga wajuhudi wa jeni ya kwamba watawapatia fedha. Kisha kufanya hayo yalifanyikana, wale washujaa wale hawakupewa tena fedha na yale maparti inaoita ya opposition. Na nikizani leo wajibashe waweza wakiunguza yale maparti kunako marivandikasio ya pesa yao. Nikizani hiyo ndio sisi tumejua.
Hao unaotaja ni walo hawakupewa fedha zao ni watu gani? Walikuwa wanafanya kazi na upinzani au ni watu gani hao?
Kuna wapolitiki wa Kongo waliochukua wajene, waliowaambia tufanye hivyo, tufujo, tukoseshe amani, tufukuze presidenti Kabila kunako kiti chake, na kisha tumpatia pesa bila kufanyikana. Na vile hawakupewa pesa, ni wale ndio walienda kuleta futi na kuunguza tu hawakupewa pesa.
Lakini kuna ripoti, kuna mashahidi karibu na nyumba hizo anasema kwamba jana usiku waliona gari la jeshi limewasili mbele ya ofisi ya UDPS, na baada ya kushindwa kuingia ndani wakarusha gruneti. Je, mmepata habari hizo? Unaweza kuthibitisha swala hilo?
Nikizani yale ni yale watu wanaenda kusema, kama kuna toka leo ya namna ile watawazia kama kuna askari, kuna hivyo. Tulisikia mambo mingi, tulisikia mtoto wa Tshisekedi alisema ya kwamba watu walikuja walikuwa nasema Swahili na Kiingereza. Sasa wakati walisema Swahili na Kiingereza, yeye alikuwa wapi kuwasikia? Yale yote ni mambo watu wanapenda kuchafua pouvoir wa nikizani haiko neno la pouvoir, ni wale watu hawakupewa fedha yao ndio walipenda kuingia na wakarukuza yale mahuni barida. Sizani kama askari kifanya hivyo.
Saleh, kwa upande wako, je, umepata habari zozote kuthibitisha nani amesababisha moto huo?
Nikizani imepisha kujibu, nasema hivyo kunako watu wapartii politiki walichukua wafichana kwa vile kuwasaidia kutafuta kufukuza Rais Kabila kunako pouvoir hiyo, wale hawakupewa pesa na wale ndio walizungumza, sio askari.
Samahani Ramadhani, nilikuwa namuuliza mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo. Saleh, kwa upande wa habari mlionazo, unayo habari yoyote juu ya uthibitisho wote juu ya swala hilo?
Kwa kweli taarifa zimekuwa zimetofautiana. Kwa upande mmoja ni msemaji wa serikali Lambert Mende ambaye nimezungumza naye muda mfupi uliopita, amesema kwamba serikali imeamuru mwendesha mashtaka mkuu wa kitaifa afungue mashtaka na kwa ajili ya uchunguzi ili kufahamu ni wanani waliotekeleza visa hivyo, sio tu kuhusu makao makuu ya vyama vya UDPS bali pia makao makuu ya vyama tawala ambayo pia yaliweza kuharibiwa hapo jana. Na amesema hana uhakika zaidi ni idadi ya watu gani, lakini amelaani tu ulipizaji kisasi kile alichoelezea mwenyewe kwamba inaweza kuwa ni tokeo la ulipizaji kisasi. Na kwa hiyo amesema kwamba ni lazima pande zote ziweze kutoa mwito kwa wafuasi wao ili kuweko na utulivu na vile vile kuacha sheria ifuate mkondo wake, kwa sababu ameelezea kwamba huenda hali ikawa mbaya ikiwa pande zote zitaendelea katika kulipiza kisasi. Na kwa hiyo upande wa upinzani, chama cha UDPS kimeelezea bila shaka ni watu ambao wametumwa na serikali ambao wametekeleza kisa hicho cha kuunguza makao makuu yake na vyama pia vya vingine kama vile ACD na MLP pamoja na FONUS ya Joseph Olenghakoy. Kwa hiyo uharibifu umekuwa mkubwa kabisa upande wa vyama tawala ambao makao makuu matano yamechomwa moto na vile vile upinzani ambako makao makuu mane yamechomwa moto usiku wa kuamkia.
Asante sana Salehe Bwana Milongo. Pia tumepata nafasi ya kuzungumza na kiongozi wa chama cha upinzani RC. Huyu ni upande wa mashariki kule Beni. Na kutaka kujua je, nini kinachosababisha hali hii na pengine kwa wao nini wanataka kutoa kwa Rais Kabila? Na kiongozi huyu alikuwa na haya kusema.
Sisi hatuna mambo mengi ambayo tunamuomba Rais Kabila. Tunamwambia aishi aheshimishe katiba aliyoapia mbele ya raia wa Kongo na mbele ya Mungu na mbele ya dunia nzima, aliyeapa eti ataheshimu katiba. Na tulisema muhuri yake itakuwa miaka tano, akaongeza nyingine miaka tano, ataishia hapo hata paka bahati ya tatu, sababu ndio vile katiba inasema.
Sawa kabisa. Lakini pia Rais Kabila ameomba kufanya mazungumzo ya pamoja na upinzani ili muweze kukubaliana kabla ya kufanya uchaguzi. Sasa mbona msikae mkazungumza na Rais Kabila?
Sisi tunaona mtego unaokuwa katika mazungumzo haya, sababu mafikiri yake sio kwamba tuzungumze kwa ajili ya manufaa ya wakongomani wote. Anapenda tuzungumze kwa ajili ya kumuongezea tena muda kwa madaraka. Ingalikuwa kwa manufaa ya raia wote wa Kongo, tungelikaa naye.
Na kwa nini unafikiri si kwa manufaa ya raia wa Kongo? Kwa sababu tayari kuna baadhi ya vyama vilikubali kukutana na Rais Kabila vya upinzani.
Ninaona mwanahabari, sisi wakongomani tunaokaa ndani ya nchi tuko tofauti na wale ambao wanaona mambo kwa mbali. Mimi niko katika mji hii, wakati niko katika mji, nilichaguliwa katika mji wa Beni ambao maafa ya watu wengi, ambao kuharibu haki za wanadamu, ambao kuharibu vitu mbalimbali. Alafu sisi wakati tuna haja ya kuzungumza na rais wetu, sio kwamba tunamchukia, tunapenda atengeneze mambo ya wakongomani, katika kafaranga wanasema le bien être social, akatengeneza mambo ya wakongomani. Sisi hatutamkataza kutawala, lakini wakati ana kamata mambo ya mauaji kuwa kama mzaha na ni haki ya mwanadamu, na katiba inasema kwamba tuweze kuheshimia haki ya binadamu na maisha ya mwanadamu ni maisha ambayo iko sacred. Maisha ya wanadamu inaendelea kupotea na kiongozi haipatie dhamani yake, haina inatupatia kushindwa kumwelewa.
Asante sana RC, kiongozi wa RC Bifeli Kavira kutoka kule Beni. Lakini kuna upande mwingine wa upinzani ambao ni muungano unaongozwa na Justin Bitakwira. Yeye kwa upande wake wamekubali kufanya mazungumzo na Rais Kabila. Sasa je, kwa upande huo nao mazungumzo bwana Justin Bitakwira yamefikia wapi? Hayo nayo tunataka kujua.
nilikuwa nikuelezea ya kwamba tunaanza mazungumzo tangu tarehe moja mwezi wa kenda, lakini tumefarakana muda mdogo kwa ajili ya kujua kama uchaguzi bidani stanzi wenye kutawala walikuwa wakipenda tuanzie uchaguzi ndogo, lakini tumesema uji unaleta shida katika nchi ni uchaguzi wa rais mwenyewe. Tukasimamisha kazi zetu kidogo siku mbili, lakini polepole tumeendelea na tukasikilizana ya kwamba tutafanya uchaguzi wa rais ya rais, wanabunge wa taifa na wanabunge wa jimbo kwa siku moja. Hapo tukaa tuliendelea mbele. Sasa wakati wenzetu wenye wamekataa kuingia kwenye mkutano wameanza mvurugu jana, ndio tumesimamisha kikao chetu kwa siku mbili, yaani siku ya kesho na siku ifuatayo. Tutaanza kikao siku ya tano kama Kiswahili cha mwaka zetu kinasema. Tutaanza kikao Alhamisi na saa nne ya mchana, lakini mazungumzo ni sawa na sisi kabisa tunasemea na kuambia wenzetu wenye wanapenda watu wauawe, wakabomoa mali ya watu wakaiba, ya kwamba hiyo ni njia mbaya sana, na sisi hatutaiunga mkono.
Nimezungumza na mmoja wa hawa vyama vya upinzani ambao wamekataa kwenda kuzungumza na Rais Kabila. Yeye anasema kwamba mazungumzo na Rais Kabila ni ya kuleta ujanja wa kuwawekea mitego. Hayo ni maneno yake, sio ya kwangu mimi. Ndio maana anasema kama Rais Kabila anataka kuzungumza na wapinzani, wao watakubali kwa upande wao ikiwa Rais Kabila atakubali kutokugombea muhula wa tatu. Labda hilo wewe unalijibu vipi?
Bana, sisi pia hatuko katika mazungumzo kwa kumfurahisha Rais Kabila pana. Na hapo ndio kwenye akisikilizani na wenzetu wenye wanafikiria kwamba kwa kumtoa Kabila kwanza nchi ibome, nasema twende mwalimu miezi mitatu hatuwezi kufanya uchaguzi. Wenzetu wanajua ya kwamba inapo wanafanya ugombea, wanajua ya kwamba wakongomani ya kwamba ukimzangaa anafurahi na anakupigia makofi, ukimwambia ukweli anakasirika. Sasa wao nao pia ni wanza, wanajua kwamba wako na wakongomani na wakongomani wanazoea na wanapendelea kudanganyiwa, hawapendi kusikia ukweli. Ukiwambia ukweli watasirika. Ndiyo maana tunasikizana wale wetu, hatupendi kumpatia Kabila mmoja mwingine. Hao watu wote wenye wanaitwa wametumika na Kabila wao ndio wenye wamefanya huu mmoja utawala uwe jisi ulipo. Sisi tunasema hatuwezi kubomoa hii kwa ajili ya kusema ya kwamba tutakamata miezi tano au miezi sita uchaguzi ufanyike. Huyo mtu unasema eti kama Kabila hafanyi uchaguzi halafu tunawizi kwa mtu.
Asante Bwana Justin Bidakwira, kiongozi wa muungano wa vyama vya upinzani. Nayo jumuiya ya kimataifa imetoa wasiwasi wake juu ya hali inavyoendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mwenzangu Abdushakur Abudu, umekuwa ukifuatilia swala hili, nini ambacho kinazungumzwa
huko Geneva? Msemaji wa Umoja wa Mataifa alitoa taarifa akizungumza na waandishi wa habari hii leo kwamba Umoja wa Mataifa unasikitishwa na hali inayoendelea huko na kulaani hali mbaya inayotokana na mauaji yanayofanyika ambao watu 17 wamefariki na kuchomwa kwa afisi za wanasiasa hizo kama tulivyosema, vyama vya kisiasa pamoja na mali ya wananchi, na kutoa wito kwamba serikali na wananchi waweze kushirikiana. Naye mwakilishi maalum wa Marekani kwa ajili ya kanda ya maziwa makuu Thomas Perriello alizungumza jana na waandishi wa habari baada ya kutembelea DRC na Tanzania, ambapo amesema kwamba Marekani imesikitishwa kwamba hali hii imejitokeza. Anasema hii ni hali ambayo ni makosa ilifanywa na serikali ya Kongo kutoweza kujitayarisha na mapema, ni mambo ambayo ingeweza kuzulikana. Anasema kwamba anaamini Wakongo wanaweza kushirikiana, akitoa mfano kwamba wakati Tshisekedi aliporudi serikali, wanajeshi, salama walishirikiana na upinzani na hapakuwa ghasia. Kwa hivyo wametoa wito uchunguzi ufanyike na kuhakikisha kwamba hali narudi katika usalama, na kulani vile vile Kongo serikali kwamba imeshindwa kuleta vyama vyote pamoja kuenda kwa mazungumzo kuzungumzia swala hili la uongozi na swala la uchaguzi ujao.
Asante sana. Sasa tukija kwako, mshauri wa Rais Kabila Profesa Yvonne Ramadhani Salum, umesikia hayo ambayo yamezungumzwa na jumuiya ya kimataifa. Kwa upande wa kazi yako na kwa upande wa ushauri, nini ambacho mmekuwa mkishauriana na uongozi wa Rais Kabila kutokana na hali hii kufikia hapa ilipofikia kwa sasa? Kwako wewe, hali mnaizungumzia vipi na Rais Kabila?
Hiyo mkutano sijui ya kwamba Rais Kabila amependa kupatia wako kiti hicho miaka na miaka. Mkutano ni kutafuta kuleta amani, kujua katika ilipochukana na kushindwa tena na protestasoko wako kuchagua kwa mtu huyu, mtu anaweza achunga nchi.
Asante sana Bakti Maya bwana Profesa Ramadhani Salumu. Simu laini kidogo ina matatizo, lakini je kwako Salehe Mwana Milongo, tunafahamu kwamba upinzani ulizungumza kwamba utafanya maandamano Septemba 25. Serikali ilikuwa imezungumzia kuswa maandamano ya Septemba 25. Pengine wewe unafahamu chochote ambacho kimesemwa kuhusiana na haya maandamano yanayozungumzwa kufanyika Septemba 25?
Kwa kweli ni kutaka kujibu tu kwa maandamano haya ya upinzani ambayo yalitarajiwa kufanyika kwa siku moja, lakini yameendelea leo na hali ambayo iliweza kutokea. Na serikali ama chama tawala kimesema pia kitaandamana tarehe, walibadili pahali pa tarehe 25 itakuwa ni tarehe 24, na haijulikani kama maandamano hayo yataweza hivi kufanyika tena kutokana na hali kama hii. Na wakati huo mazungumzo yamesimamishwa hadi Ijumaa, kwa mujibu wa msuluhishi Eden Kojo, ni kwamba hali kwanza iweze kurejea tulivu na vilevile mazishi ya waliofariki yaweze kufanyika kabla ya kuendelea na mazungumzo hayo. Kwa hiyo kwa ujumla kumekuwa na hali ya wasiwasi hata zaidi kwa wananchi, wakazi wa Kinshasa ambao kwa kweli ni milioni 12, wamezoea kila siku kutoka kwa kwenda kula na kutafuta chakula na shughuli za kila siku, kutokana na hali yao kubaki manyumbani kwao siku mbili tatu kwa kweli kumezua shida kabisa. Na umejua familia za Kiafrika, mtu familia moja na watu watano kumi, na ni kila siku ambayo ni lazima atafute mboga, lakini kwa siku mbili hizi hakuna aliyetoka, hakuna aliyeenda sokoni. Kwa hiyo imeleta wasiwasi, na ni wengi ambao tumezungumza nao ni kwamba ni lazima wafanya siasa wapate suluhisho haraka iwezekanavyo.
Na kama suluhisho hili linazungumzwa kufanyika haraka iwezekanavyo, lazima pia wananchi nao ambao wanakumbana na hali hii ngumu wana yao ya kuzungumza, hasa ukizingatia wale ambao wanafanya maandamano na kuna wale ambao wanasema hawajazoea kuona maandamano yakifanyika kama hivi kule Kinshasa, tofauti na mashariki mwa Kongo. Hilo nalo wale wananchi wanasema nini?
Kwa kweli ni hilo kitu tulichokiona wenyewe ni kwamba mbali na maandamano ya kawaida kama jinsi kurejea kwa HM Tshisekedi, jinsi Shakura alivyozungumzia, na vilevile hotuba wa Tshisekedi kwa wananchi, kulikuwa maelfu na maelfu ya watu ambao walimiminika uwanja wa ndege na huko kwenye uwanja wa kandanda ambapo waliweza kuwahutubia wafuasi wake, na hakukuwa na tatizo hata moja. Lakini maandamano ya hapo jana ni tofauti, ilikuwa ni kama vile maandamano ya hasira. Watu walikuja kwa hasira, vijana unawaona kwa kweli walikuwa na hasira, na machafuko yalianza kabla hata ya maandamano yenyewe kuanza. Kwa hiyo ilikuwa ni tofauti.
Asante sana Salehe Mwana Milongo,
ni kuona kwamba
naam. Na kushukuru sana Salehe, muda wetu ndio hivyo unakamilika kuungana nasi kutoka kule Kongo. Hali kadhalika kiongozi wa upinzani Justin Bitakwira, mshauri wa Rais Kabila Profesa Yvonne Ramadhani Salumu, hali kadhalika kiongozi wa RC Feli Kavira. Hapa studio mimi ni Sunday Shumari na mwenzangu Abdu Shakur Abud, msimamizi wa kipindi Hadija Riami, mwelekezi Dan Brown. Kutoka studio na watakieni wote usiku mwema, alamsiki, sawa kujenga nasi hapo kesho.